Kynsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa tänään on rovasti Pauli Tuohioja, jonka tapasin täällä Toremo Liinoksessa. Ollaan nytten, Pauli, sinun kodissasi. Kiitos, että on päästy tänne tulemaan, mutta mehän tunnetaan kyllä jo vuosikymmenten varrella. En nyt ihan kerrota, minkä ikäinen mä oon, mutta sä olet 76-vuotias.
76, tänä vuonna täytin. Onneksi alkuvuodesta. Olkoon. Kiitos, kiitos. Mm. Joo, siis mehän ollaan tunnettu toisemme jostain niistä vaiheista, kun Raamattuopistolla työskennellessäni järjestettiin kesätapahtumien radiointeja. Ja muistan sun tulleen mukaan jossain niissä kuvioissa.
Kyllä, hengelliset syventymispäivät oli sellainen, voi sanoa, Radio Dayn startti.
Joo, saattoi olla, joo.
Ja sinä olit siinä merkittävästi ottamassa minua mukaan. Mutta palataanpa vielä kauemmas, eli siihen, että sinun vanhemmat tulivat sieltä Laatokalta Suomeen Metsäpirtistä ja synnyttivät sinut Kauhajoella ja sitten olet viettänyt lapsuutesi Mynämäellä. Millainen se sun lapsuusmaisema oli?
No lapsen mielessä lapsuusmaisema oli aina kauhean kiva. Mulla oli siinä muutama lähinaapurin poika, joiden kanssa sit touhuttiin aina kaikki vapaa-ajat. Ja Mynämäkihän oli semmoinen paikka, johon sitten näitä metsäpirttiläisiä sijoittui aika paljon siinä 50-luvun alkuvuosina. Ja mä muistan semmoisia tilanteita meillä kotonakin, kun me metsäpirttiläiset kokoontui pitämään tämmöisiä tarinailtoja. Niin vaikka mä lapsena paljon ymmärtänyt, mitä he puhuu, mutta mulla jäi semmoinen kauhean kiva fiilis siitä, että ne kertoi tietysti näitä sotakokemuksia ja kotiensa menettämisiä ja mitä kaikkea sitten traumaattista oli tapahtunutkin. Mutta ei kestänyt kauan, kun joku sanoi, että eiköhän Uno ota haitari esille ja ruvetaan tanssimaan. Ja sitten heitettiin keittiömatot sivuun, isä otti haitarin ja sitten alkoi tanssi. Että se oli semmoista, jotenkin lapsen mieleen jäi semmoinen kauhean kiva fiilis ja semmoinen lämmin tunnelma. Ehkä se oli sen aikaista ryhmäterapiaa.
Ja sun juuret jo silloin sitten meni sinne Metsäpirttiin ja teillä oli sitten karjalaista menoa varmaan paljon muutenkin.
Kyllä, kyllä. Siis Mynämäessä oli paljon Metsäpirtistä tulleita karjalaisia. Ja nehän oli aktiivisia ihmisiä kaikenlaisissa toiminnossa. Ei ainoastaan siinä omassa Metsäpirtti-asiassa, vaan nehän oli heti mukana kunnan päätösprosesseissa ja muissa, että perus mynämäkeläinen henkilö sanoi kerran, että me emme edes ehkä ymmärrä, kuinka paljon karjalaiset toi uusia vaikutteita tullessaan sinne Varsinais-Suomen ehkä hieman jäyhään ympäristöön.
No koska sä löysit polkusi sitten seurakuntaa?
Vuosi oli 1966. Ja meille tuli nuoriso-ohjaaja ja harjoittelija Mynämäen seurakuntaan ja hän kävi koulussa ennen koulun päättymistä sanomassa, että hän aloittaa tämmöiset nuorten kerhot, että tulisitteko sinne mukaan. Ja hän sai meidät muutamat pojat houkuteltua sinne sillä lailla, että hän sanoi, että hän tarvitsisi muutaman kitarasoittajan, että säästettäisiin yhteislauluja. Ja ehkä juuri se, että pääsi soittamaan kitaraa, oli se, mikä vei sinne kerhoon, ei juurikaan se sisältö, mikä siellä hän piti esillä. Nimittäin se meni sillä tavalla nämä seurakunnan nuorten illat, että aina kun me laulettiin paljon niissä illoissa, me oltiin aina soittamassa. Meitä oli 3-4 kaveria, jotka soitti kitaraa. Mutta sitten kun hän aloitti nämä hengelliset puheet, niin me lähdettiin aina ulos. Ei me jaksettu kuunnella hänen puheita, me istuttiin siellä ulkona tupakalla siihen saakka, kunnes hän tuli hoitamaan, että huutamaan, että pojat tulkaa sisälle, lauletaan taas. Sitten me mentiin taas soittamaan. Mutta jotain sen kesän aikana sitten rupesikin tuolla sisällä vaikuttamaan, niin että kesän lopulla 66 mäkin sitten tuli uskoon. Ihan kirkkaasti näin voi sanoa, että se prosessi oli aika jännä.
Ja niin vahvasti tuli uskoon, että halusit sitten itsekin papiksi.
En ollenkaan aluksi. Mä olisin tahtonut päästä opettajaksi, mutta mä hain 2 kertaa opettaja tämän koulutuslaitokseen, mutta kummallakaan kerralla en päässyt. Niin, mä kävin siinä välissä vielä ennen kuin armeijasta pääsin, niin mä kävin sitten vielä tämän kauppaopiston. Ja siinä vaiheessa, kun kauppaopisto oli jo ohi, niin mä olin sitten mukana tämmöisessä yhtiössä kuin Profide. Ja me Nymanin Hannun kanssa mietittiin, että mitä me ruvettaisiin opiskelemaan. Ja sitten vaan yhtäkkiä päätettiin, että lähdetään lukemaan teologiaa. No, molemmat haettiin, molemmat päästiin ja siellä sitten luettiin molemmat itsemme papiksi. Että ensisijaisesti mä ajattelin, että opettajaksi, mutta en ole yhtään katunut tätä papihommaakaan.
Kuulostaa ihan, että oli johdatus mieluummin sinne.
Kyllä
sitten,
se voidaan että näin sanoa.
Ja se kauppaopistokin on ollut tärkeä vaihe, koska kuulemme myöhemmin, kuinka paljon olet tehnyt tämmöisen markkinoinnin ja varojen hankinnankin puolesta. Mutta vielä vähän tuota profide-vaihetta, että sä olit ilmeisen tärkeä jäsen siellä, et vain basisti näin niin kuin leikillisesti vain, varmaan hyvä basistikin, mutta vielä tärkeämpi kappaleiden tekijä.
No miten se nyt sitten ottaa? Mä tein siinä uskoon tultua, niin siis kun mä tulin vuonna 66 uskoon, niin 67 alkoi syntyä lauluja, joita mä sitten esitin näille silloisille profiden soittajille, että mulla olisi tämmöinen laulu, ja ne otti aina niitä ohjelmistonsa. Kunnes vuonna sitten 71 Nyman Hannu sanoi, että hänen pitäisi kirjoittaa itsensä ylioppilaaksi tänä keväänä, että tuu hänen tuuraajaksi basistiksi. Mä sanoin, joo, en mä ole koskaan soittanut bassoa, mutta voin tulla. Ja siitä sitten menin siihen basistiksi, tein edelleen niitä lauluja. Ja sitten menin varmaan 2-3 kuukautta, kun Nyman Hannu sanoi, että hän voisikin soittaa pianoa. Laajeni niin kuin sillä, että meillä tuli piano sitten siihen profiin. Mä jäin basistiksi, hän jatkoi pianistina ja sillä sitten mentiin eteenpäin. Mutta täytyy semmoinen sanoa vielä tähän alkuun, että tai tähän syntyhistoriaan, että syksyllä 66 Mynämäellä, joka oli siis mun lapsuuden kotipaikkakunta, me pidettiin seurakunnassa tämmöinen musiikki-ilta. Ja Turusta tuli semmoinen jengi nuoria poikia kuuntelemaan sit sitä meidän soittoa. Sen illan jälkeen ne päätti, että hei, mekin ruvetaan soittaa hengellisiä lauluja tollai. Musta se oli niin hauska ilmaisu tollai, kun meillä oli tämmöinen rytmikäs säästys ja muuta. Ja nämä oli niitä, jotka oli se alkuperäinen profide sitten, siitä syntyi profide. Ne oli kotimatkalla päättänyt, että me perustetaan bändi ja ruvetaan soittaa tollai hengellisiä lauluja.
Ketkä se olivat ne perustajajäsenet?
Siinä oli Vanhasen Tuomo, Vanhasen Matti, Vanhasen Seppo, Nymanin Hannu ja Ilmolahden Jouni.
Ja sä olit sitten jo seuraavassa kokoonpanossa.
Joo, mä tein heille sitten sen 60-luvun lopun tein lauluja ja sitten 71 tulin siihen soittajaksi.
Ja sillä tavalla sä myöskin sitten tutustut ilmeisesti Suomen Raamattuopistoon.
Me oltiin tutustuttu Raamattuopistoon aikaisemmin, koska se nuoriso-ohjaaja ja harjoittelija, josta mä puhuin, että tuli Mynämäelle. Hän oli Raamattuopistolla silloin opiskeleva Heikki Haataja. Ja Heikki tuli Mynämäkeen ja me tutustuttiin jo vuodesta 66 lähtien, ollaan tunnettu.
Ja kun sä lähit opiskelemaan, niin millaiset sun kytkökset silloin oli Suomen Raamattuopistoon?
Käytiin niissä tapahtumissa, mitä oli sitten tietysti, koska mä olin 71 tulin jo soittajaksi. Mä aloitin opiskelut teologisessa vuonna 72. Niin silloinhan oli nämä nuorisotapahtumat, vapputapahtuma ja adventtitapahtuma oli mukana. Mutta sen lisäksi silloin jo kierrettiin profideenä paljon ympäri Suomea pitämässä konsertteja. Et se oli se kytkös, mutta ei sen kiinteämpää kytköskä muuta kuin yhden yhtyeen basistina.
Sitten vasta kun sitten sinut vihittiin papiksi, niin vai lähditkö heti Raamattuopistoon vai olitko jossain sitten seurakuntapappina?
Ei, mä tulin suoraan Raamattuopistolle. Mä valmistuin vuonna 78 ja Raamattuopisto esitti kutsun, että tuletko meille töihin. Ja mä sanoin, että kyllä mä oon valmis tulemaan, jos vaan paikka avautuu. Ja silloin vielä piispa antoi vihkimyksen suoraan järjestöön. Nyt he ei nykyään mun ymmärtääkseni enää sitä tee. Mutta piispa Nikolainen vihki mut suoraan Raamattuopiston työntekijäksi.
Ja sä oot ollut tosi uskollinen, koska oot edelleenkin siellä
no joo.
Jonkunlaisessa työyhteydessä vapaaehtoisena ja näin. Niin.
Pitää paikkansa. Mä jäin vuonna 2012 eläkkeelle Raamattuopistolta ja tehnyt sen jälkeen sitten vapaaehtoistyötä. Me ollaan vaimon kanssa viety vuodesta 1989 lähtien hiihtoporukoita Lappiin. Joka vuosi on Raamattuopisto järjestänyt hiihtomatkan sinne ja nyt sitten vuodesta 2000 lähtien myöskin ruskamatkan. Et kaksi kertaa vuodessa tämmöinen ryhmämatka ja sitten on näitä sanasoi-iltoja vielä, missä mä oon mukana. tälläkin eläkepäivinäkin. Se on oikein mukavaa ja virkistävää.
Niin sähän kehitit tämän brändin, Sana Soi.
Pitää
mitä onko se 20-30 vuotta toiminut?
Niin, ensimmäinen Sana Soi-ilta pidettiin 1991 ja se on siitä saakka sitten toiminut tällä nimikkeellä ja on sitten myöskin sillä rakenteella.
No mikä se rakenne on, kun se on noin hyvin toiminut?
No idea oli se, että siellä olisi paljon yhteislauluja, koska ihmiset tykkää laulaa. Siellä olisi joku mahdollisimman henkilökohtaisia puheenvuoroja ja sitten, että meillä olisi myöskin huippuesiintyjiä, jotka kiinnostaa niin kuin suurta yleisöä. Ja tällä kokoon, tällä rakenteella monia vuosia on kyllä mentykin.
Että kierrätte niin kuin seurakunnissa?
No silloin, kun mä olin töissä Raamattuopistolla, niin silloin me oli Sana Soi-iltoja myöskin seurakunnissa. Eli se oli hiukan eri konseptilla, mutta samalla nimikkeellä Sana Soi-ilta. Siinä tietysti vetovoimaisimpana oli Anne Pohtamo Hietanen, joka oli sitten siellä puhujana ja juontajana ja erilaisissa rooleissa, niin kyllähän ihmiset tietysti mielenkiinnosta tuli kuuntelemaan, mitä hänellä on sanottavaa. En mä tiedä, välittiinkö yhtään tästä pappien puheista siinä välissä.
Mutta nythän Anne Pohtamo on sitä sitten vetämässä myöskin Raamattuopistolla.
No hän on Raamattuopiston työntekijänä naistyöstä vastaavana nyt ottanut vastuun myöskin Sana Soi-illoista.
Eli sä oot todella uskollisena ollut Suomen Raamattuopistolle.
No, olen kokenut sen semmoisena paikkana, jossa sai tehdä ihan niin kuin itse osasi suunnitella ja oma näky oli, että kukaan ei tullut sanomaan, että et saa tehdä, sun pitää tehdä näin ja näin. Ja mun mielestä semmoinen vapaus tämmöisessä julistustyössä, missä evankeliumia yritetään viedä erilaisille ihmisryhmille, se vapaus pitää säilyttää.
Kirsin kanssa.
Hei diginatiivi, sosiaalisen median mestari. Haluaisitko työskennellä kristillisen median ytimessä? Tuu näyttämään sun parhaat puolet. Radio Day etsii nimittäin digituottajaa vastaamaan Day Plus suoratoistopalvelusta ja monimediatuotannoista. Lue lisää ja hae radioday.fi kautta digituottaja.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kuuntelet Kirsin kanssa -ohjelmaa ja täällä on Radio Dayn päätoimittaja Kirsi Rostamo ja vieraanani on rovasti Pauli Tuohio. Ja ollaan nyt täällä, Pauli, onko tämä sun niin kuin kolmas koti, tämä Torremolinoksen koti?
No tämä on perua siitä, kun mä olin täällä Aurinkorannikolla talvipappina vuonna 2012-15, niin tästä muotoutuikin sitten vielä kolmas koti.
Kyllä, ja siihen Espanjan vaiheeseen palataan meidän kolmannessa osuudessa, mutta tuossa alussa juteltiin, miten sinusta tuli pappi ja teit paljon töitä Suomen Raamattuopistolla ja edelleenkin olet siellä vapaaehtoistyössä, mutta kun puhutaan uskollisuudesta, niin sinulla on myöskin pitkä ikäinen parisuhde ja perhe Tarja Tuohiojan kanssa, niin miten se alkoi?
Pitkä vai lyhyt tarina? Molemmat pystyn esittämään.
No niin, semmoinen keskiväältä. Kaunis tarina.
Jäin luokalleni Mynämäen yhteiskoulussa jonain vuonna. En muista nyt sitä vuotta enää. En suorittanut Saksan ja Ruotsin ehtoja. Ja jäin luokalle. Ja sitten kun seuraavana syksynä alkoi uusi niin kuin tämä jakso, niin sitten luokalla olikin semmoinen kaunis, kiharatukkainen, vaalea, pirtsakka tyttö. Mä katsoin heti, että ai että kun on kivan oloinen tyttö. Mä yritin riijata häntä koko koulua ihan, mutta huonolla menestyksellä. En saanut vastakaikua, mutta kaikki konstit käytin, mitä vaan suinkin kohtuudella voi ajatella. Mutta sitten kun mä olin armeijassa, niin kun me oltiin molemmat tultu seurakunnan toimintaan mukaan uskon tulojemme muuta, ja mä olin armeijassa, niin armeijan aikana me tavattiin sitten aina välillä seurakunnassa ja siitä sitten lähtikin liikkeelle se, että 71 me mentiin kihloihin ja 72 me mentiin naimisiin. Eli me ollaan oltu nyt sitten 52 vuotta, tulee nyt kesällä, kun ollaan oltu naimisissa.
Teillä on 3 lasta ja 8 lapsen lasta.
Se on rikkautta, kyllä.
Se on varmaan ollut tärkeä tasapaino siihen hengelliseen työhön.
Joo, siis vaikka omassa ajattelussani ajattelin silloin nuorena työntekijänä, että Näin pitää menetellä, että perhe ensin ja sitten vasta työ. Jälkikäteen ajatellen en mä osannut noudattaa omaa ohjettani, vaan kyllä mä ajattelen, että perhe joutui monta kertaa jäämään niin kuin kakkoseksi. Siitä vähän kärsii syyllisyyttäkin. Ja mä yritin korvata sitä sit sillä tavalla perheelle, että kun mä tein paljon kesäisin tämmöistä valmistelutyötä tulevien tapahtumien osalta, niin mulla oli monesti, kun mä ajoin ympäri Suomea valmistelemaan näitä, niin perhe oli mukana. Se oli meidän kesäloman matkailua, että ajettiin pari viikkoa tuolla ympäri Suomea ja valmisteltiin näitä tapahtumia. Ja mä oon kysynyt joskus lapsilta jälkeenpäin, että minkälainen muisto heille niistä on jäänyt. Ne tykkäs hirveästi niistä, kun kierrettiin erilaisissa paikoissa. Se oli vähän hyvittelyä.
Ettei jäänyt mitään traumoja Suomen raamattuopistosta.
En mä oikeastaan usko, että jäi. Mutta nuo kaikille täytyy vieläkin sanoa, että nuorille työntekijöille pitäkää perhe aina ykkösenä ja sitten työ on aina kakkonen. Vaikka olkoon kui kutsumustyö.
Näin se on. Mä aina ajatellut, että se on niin kuin sellainen ristiriitainen, kun papit aina puhuu, kuinka jouluna pitää hiljentyä sanoman äärelle ja kotiin, ja sitten se on heille kaikista kiireisin työaika.
Niin, se on, joo kyllä. Mutta toisaalta se työ mahdollistaa sen, että kun pystyy itse järjestelemään työaikoja, niin siinä pystyy järjestelemään aikaa myöskin perheelle, jos vaan itse pitää sen kurin.
Mutta sitten kuitenkin sulle tuli muitakin aktiivisia harrastuksia, kuten tämä politiikka.
Se johtui siitä, että silloin kun Billy Graham oli Suomessa 87, niin sen jälkeen osa kauniaslaisista sanoi, että siinä oli pieni joukko kauniaslaisia ihmisiä, sanoi, että meidän pitäisi täällä Kauniaisissa kristillisdemokraattien puitteissa saada joku valtuustoon. Ja ne sanoi, että ryhdy sä ehdokkaaksi, nyt kun sä oot ollut tässä Grahamin kampanjan takia esillä ja niin edelleen, että kokeillaanko? Mä sanoin, että okei, kokeillaan. Tehtiin ne sopimus Kauniaisten kokoomuksen kanssa, että me ollaan vaaliliitossa, koska me ymmärsimme, että itsessään me olemme niin pieni porukka, ja ilman vaaliliittoa ei mene läpi. Niin 89 vaaleissa sitten menikin läpi vaaliliiton kautta yksi KD-läinen, se oli minä. Siitä nousi ensin pikkusta kuohuntaa sitten kokoomuslaisten joukossa, että menetettiinkö me yksi paikka. Mutta sitten kun laskettiin tarkasti, niin ei he menettäneet yhtään paikkaa, vaan periaatteessa KD tuli vaan vahvistamaan sitä. Ja tällä rakenteella KD on pystynyt olemaan Kauniaisten valtuustossa sieltä lähtien. Et mä oon ollut valtuuston jäsen vuodesta 1989 lähtien kaiken aikaa. Oli jakso, jolloin mä olin ensimmäinen varajäsen, koska silloin meitä oli kaksi pääehdokasta, jotka keräs paljon ääniä. Anne Pohtamo Hietanen tuli yhtenä vuonna varsinaiseksi ja mä olin hänen varajäsen. Mutta kun me olimme vaaliliitossa, niin se merkitsi sitä, että kun aina joku kokoomuksesta oli pois, niin sekä Anne että minä istuttiin valtuustossa, kun mä tulin sen ensimmäisenä varajäsenenä. Et mä oon ollut siellä mukana nyt yli 30 vuotta.
No minkä sä koet on ollut sellainen tärkein asia, mitä sä oot voinut vaikuttaa siellä valtuustossa?
Ehkä kaikkein tärkein on ollut se, että mä oon voinut viestittää, että Raamattuopisto, joka on ollut hiukan kummajainen kauniaslaisille ihmisille, ne pitää sitä, että mikä laitos se on, onko se lahko vai onko se tätä, kuuluuko se ihan tähän Evlut-kirkkoon vai mitä, niin mä luulen, että mä oon saanut siinä vaikuttaa kaikkein eniten asenteisiin, koska valtuuston puheenjohtajat ja erilaisten ryhmien puheenjohtajat on pitänyt palavereja Raamattuopistolla ja käynyt tutustumassa siihen ja päässyt ymmärtämään sitä toimintaa, koska tosiasiassa Raamattuopisto on toiseksi suurin työnantaja Kauniaisten kaupungin jälkeen. Asenteissa on tapahtunut muutosta. Ne on sanonut, että ei ole koskaan saanut näin paljon informaatiota Raamattuopistosta kuin sen myötä, kun mä oon saanut heidän kanssa keskustella.
Kirsin kanssa. Uudessa Valtatie 65 plus -sarjassa Marja Salminen haastattelee elämän kiittoteiden ja kuoppien kautta matkanneita ihmisiä, jotka ovat löytäneet eläkepäiviinsä merkitystä.
Anna tukesi tälle Valtatie 65 plus -ohjelmalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle. Voit lahjoittaa kevätkeräykseemme osoitteessa radioday.fi/lahjoita. Tai MobilePayllä numeroon 77176. Lämmin kiitos, että välität.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Radio Day. Kirsin kanssa.
Kuuntelet Kirsin kanssa ohjelmaa ja vieraanani on rovasti Pauli Tuohioja ja me olemme nyt sinun kotonasi täällä kolmannessa asunnossa Espanjassa Torremolinoksessa ja nyt kuullaan se, että miten sinä tänne päädyit. Tulit turistipapiksi vuonna 2012. Miksi?
Jäin eläkkeelle 2012 alussa. Ja sinä keväänä oli ollut jo aikaisemmin suunnitelmissa, että vaimoni Tarjan veljet ja hän tulisi tapaamaan täällä olevaa serkkua, täällä, joka asui täällä Espanjassa. No me tultiin ikään kuin tämmöiseen serkkutapaamiseen joskus maaliskuussa suurin piirtein. Ja mä kun tunsin täällä olevan silloisen johtavan papin Timo Sainion, niin mä soitin Timolle, että olisiko mitenkään mahdollista, että esittelisit meille seurakunnan toimintaa. Että meitä on tässä muutama tämmöinen lähisukulainen. Timo sanoi, että joo, tulkaa seurakuntakodille. Hän kertoo. Tavattiin ja sitten sen päätteeksi hän kysyin Timolta, että miten tämmöiseen hommaan tänne yleensä pääsee. No, kirkkohallituksella on haku tiettyyn aikaan mennessä, että kun jättääpä hakemukset sinne, niin he sitten valikoi sieltä, ketä lähettää eri paikoille. Mä lähetin hakemuksen, kutsuttiin haastatteluun, me mentiin molemmat vaimon kanssa sitten, että he saa tutustua, että minkälainen pari me ollaan. Siellä oli tiukkoja haastattelukysymyksiä, vastailin, kerroin historiaa. Viimeinen oli tosi tiukka kysymys. Pauli, sujuuko satumaa? Minä sitten kysyin kysyjältä, että no miten tahdot, laulettuna vai soitettuna molemmat käy? Jälkeenpäin mä sitten kysyin tältä kysyjältä, oliko tämä kysymys sen tähden, että kun tausta on viidensaisessa herätysliikkeessä, että jos sä vastaat, että no en mennä nyt semmosia lauluja laulu, niin hän sanoi, että joo, se oli ihan tämä sen kysymyksen tausta, mutta kun vastasit, että se menee sekä laulettuna että soitettuna, niin se oli hyvä. No sitten jostain syystä he sitten päätyi minuun. Siellä oli monia, paljon erilaisia vaihtoehtoja, mutta he päätyi tähän ja 2012 syksyllä mä sitten tulin tänne ensimmäiseen jaksoon. Ne on aina 6 kuukauden jaksoja ne turistipapihommat alkaa syksystä ja päättyy pääsiäiseen. Ja niitä mä olin sitten 3. 3 oli sitten semmoinen ikään kuin ensimmäinen mahdollinen jakso.
Ja silloin oli juuri täällä Torremolinoksessa, eikö niin?
Niin, siis toimipistehän oli Fuengirolassa. Siellä oli se vanha seurakuntakoti, joka oli hirveän pieni, mutta viihtyisä. Ja sitten jossain matkan varrella alkoi elää ajatus, että pitäisi saada uusi ja isompi seurakuntakoti, koska ihmiset sanoivat, että ei tuukko, he ei mahdu sinne. Ja sitten lähti liikkeelle se hanke, joka ulottui sitten yli mun toimikaudenkin, että ruvettiin kerää varoja uutta seurakuntakotia varten ja nythän se siellä sitten toimii.
Niin, että se alkoi jo siinä
2014 seurakuntakokous teki päätöksen, seurakuntaneuvosto teki päätöksen, että ruvetaan hankkimaan uutta seurakuntakotia.
Ja vaikka sä olit sitten lopettanut jo turistipappina, niin on ymmärtänyt, että sä oot ollut Aurinkorannikon
tunnetuin kerjäläinen.
Taisit sitä kerjätä sitten Suomessakin.
Joo, siis se, kun se 2014 päätettiin, että ruvetaan keräämään, niin sehän ei ole mikään helppo homma, vaan se vie aikaa. Niin sitä keräystoimintaa jatkettiin sitten niin kauan, kunnes 2017 se sitten päättyi. 3,5 vuotta suurin piirtein kerättiin.
No siinä taisi sun kauppaopistovuodet tulla sitten hyödynnetyksi.
No minä koen niin, että kaikki niinku hyödynsi sitä, että ei ollut ihan niinku ummikko numeroiden kanssa ja siihen markkinointiin ja muuhun liittyvän. No tosin sitä markkinointia oli joutunut tekemään raamattuopiston työssäkin, koska aina piti tavallaan tapahtuma myydä. Niin se oli myyntitoimintaa tavallaan. Et mä en kokenut sitä ollenkaan vieraana eikä itselleni pelottavana asiana.
No kuinka paljon varoja sitten tämmöisen seurakuntakodin ostamiseen ja remontointiin tarvittiin?
No kokonaismäärä, joka sitten kerättiin, joka tuli eri lähteistä, kaikki ei ollut keräystoiminnan tulosta, vaan osa tuli tämmöisiltä virallisilta instansseilta, ihan tämmöinen suora tuki. Keräysloppusumma oli 957 000. Ja kutakuinkin voi sanoa, että eurolleen kaikki kuluu siihen seurakuntakodin ostamiseen. Se piti räjäyttää sisältä kokonaan auki ja rempata sitten kokonaan uusiksi. Niin kutakuinkin voi sanoa, että ihan eurolleen meni se raha sinne.
Ja näin iso summa rahaa, niin se on tullut tosiaan monista lähteistä. On ollut isoja lahjoittajia, mutta myöskin sitten ilmeisesti täällä Aurinkorannikollakin
kyllä,
asuvat
kyllä.
On siihen panostaneet.
Kyllä, sitä. Siis täällä oli sillä tavalla kiva, että sitä pidettiin. Kaikki lehdet, jotka täällä toimi, Radio Finlandia, joka täällä toimi, ne piti tätä asiaa koko aika esillä. Nekin ymmärsi sen valtavan tarpeen, mikä täällä on seurakuntakodin suhteen. Ne antoi valtavasti palstatilaa, lähetysaikaa. Se oli ihmisten mielissä. Ja ihan tavalliset ihmiset lähti siihen hankkeeseen mukaan aivan käsittämättömällä innolla. Tietysti tämmöisiä isoja lahjoittajia on, mutta voi sanoa, että semmoinen 20 euroa oli ihan semmoinen niin kuin suurin lahjoitus, niin kuin numerisesti oli tämmöistä lukua. Ja sitten oli niitä joitakin, jotka oli isompia. Mutta ihmiset oli mukana. Se oli hieno nähdä.
Ja ilmeisesti myöskin Suomessa seurakunnat pyysi sieltäkin rahoja.
Kyllä, seurakunnat keräs kolehteja, koska seurakunnilla on vuosittain tämmöiset listat, mihin ne määrittelee, mille kohteelle ne kerää kolehteja, niin minä tietysti lähetin sitten seurakunnille anomukset, että onko teidän mahdollista näinä vapaina kirkkopyhinä kerätä tälle hankkeelle, ja sieltä suurin osa seurakunnista vastasi myönteisesti siihen. Sieltä tuli todella paljon. Ja sitten lähti liikelaitokset täällä mukaan, joka oli minusta tosi hieno. Ne osti tuoleja sinne seurakuntakotiin. Tuoli ei ollut ihan niin sama hinta, mikä ostetaan tuolta jostain tuolikaupasta, vaan siihen laitettiin selvä tuki. Mutta se ei yhtään estänyt. Niitä ostettiin siis isoilla summilla niitä tuoleja. Ne sai nimensä sinne tuoliin ja siellä niitä voi lukea, ketkä niitä on ostaneet.
No miltä nyt tuntuu, kun siellä itse asiassa seurakuntakoti on nyt jo ihan täynnä seurakuntalaisia sitten silloin, kun siellä tapahtuu ja siellä tarjotaan ruokaa ja lounaita ja sitten on tullut tämmöinen suomalaisten yhteisö oikein?
No sen saattoi ennakoida jo silloin alkuvaiheessakin, että tilan pitäisi olla paljon suurempi, koska se on kans nyt, silloin kun on joku semmoinen tilaisuus, joka kokoaa ihmisiä, niin se on ihan täys. Se on ihan täys, mutta se, ei se ole aina ihan mahdollista, eikä ole järkevääkään ostaa niin suurta tilaa, mikä sitten pääsääntöisesti on niin kuin osittain tyhjä. Mutta tämä on nyt semmoinen sopiva koko. Et isotkin jutut on sinne saatu mahtumaan ja tämä toimii kyllä ihan kivasti. Hyvältä tuntuu.
Ja sen jälkeen, kun et ole ollut täällä turistipappina, niin olet innostunut niin kuin toki keräämään varoja, mutta myöskin viettämään talvet täällä.
Me ollaan täällä oltu nyt melkein säännöllisesti aina tammikuusta maaliskuun loppuun, 3 kuukautta, että tullaan tähän tämä jakso. Silloin se rajaus, että kun meidän pitää se Lapin hiihtoporukka viedä aina pääsiäiseksi Lappiin, niin silloin on oltava siellä.
Niin, sä oot yksi niistä kiireisistä eläkeläisistä.
No joo, miten sen ottaa.
Mutta sitten saat muutaman kuukauden täällä vähän levätä, vai oot täällä niin monessa mukana myöskin?
No joo, siis
apupappina.
Niin, sitäkin, jos tarve vaatii, mutta tietysti omalla panoksella, jos mahdollista, niin yritän myöskin auttaa seurakuntaa näissä toiminnoissa. Oli se koski seurakuntakotia tai täällä Torrentupaa, täällä Torremoliinosissa, niin niitä niinku tarvitsee lähteä miettimään, että mitä tekisin. Kyllä täällä aina riittää niinku tehtävää.
Ja nyt olet seurakuntaneuvostossakin.
Viime keväänä tulin valituksi sitten sinne, kun täydennettiin seurakuntaneuvostoa, niin silloin meitä muutamia valittiin lisää sinne, kun se tuli liian pieneksi, niin olen siellä.
No kun sulla on tämmöinen pidempi historia tästä Aurinkorannikon seurakunnasta, kuinka se on sitten niin kuin kasvaa sitä myöten, kun seurakuntakodinkin rakentaa ja teitä vapaaehtoisia on hirveästi ja näin, että mikä se on, että tämän sellainen yhteisö, mitä me haluaisimme rakentaa Suomessakin seurakunnissa, niin toteutuu täällä?
Mä luulen, että yksi perussyy on siinä, että täällä kaikki ymmärtää, että pelkästään palkatulla henkilökunnalla tämä homma ei voi toimia. Täällä on liian, jos niin kuin ajattelee Suomeen verrattuna, niin täällähän ei ole kuin 2 pappia ja 1 kanttori, eikä ketään muuta tämmöistä hengellisen työntekijää. No sitten on emäntä ja toimistosihteeri. Mutta näin iso toiminta, mikä täällä pyörii, niin se pyörii vain vapaaehtoisten varassa. Ja nämä vapaaehtoiset ihmisetkin tiedostaa tämän ja nauttii siitä, että he saa olla toteuttamassa tämmöistä toimintaa. Siinä on mun mielestä kaikkein suurin voima siinä vapaaehtoistoiminnassa.
Niin, että ihminen kokee, että mua oikeasti tarvitaan.
Kyllä,
ei
kyllä.
Vaikka tutko vaikka jakamaan noita virsikirjoja, kun ei keksitä sulle muuta tekemistä.
Joo, ei, kyllä täällä riittää ihan oikeasti semmoista, missä ihminen voi kokea, että ilman mun panosta tämä homma jäisi kokonaan tekemättä.
Tänään me vietettiin Jumalan palvelusta katolisessa kirkossa täällä Toremon liinoksessa. Ja myöskin Fuencarrillassa käytetään katolista kirkkoa silloin, kun on niitä isompia Jumalan palveluksia, kun ne ei mahdu sinne seurakuntakodille. Niin tämä on aika hieno yhteistyö, kun ajattelee luterilaisen kirkon alkuperää ja katolisen kirkon välisiä taisteluja, että tällainen niin kuin yhteistyö on mahdollista.
Ja tämä on ollut aika hyvää. Siis täällähän on katolisissa kirkoissa, paitsi siellä Fuengirolassa, Torremolinosissa, on ollut myöskin tuolla Penalmadeenassa ja Nerhassa. Ja ne on kaikki katolisia kirkkoja. Ja ne on suhtautunut ihan positiivisesti siihen, että kun on ajoissa varattu, niin saadaan se. Meillä on suurin piirtein, sanotaan rajallisesti, tunti on se, mikä aina varataan tämmöisiin. Mutta se riittää meille. Ja yhteistyö on ollut hyvä. Tietysti seurakunta maksaa siitä aina tilavuokran, mutta se on kohtuullisen pieni.
Ja tänäänkin toi kirkko oli jotenkin sen verran niin kuin sellainen, miten nyt sanoisin, että ei ollut liikaa kromeluuria, niin se oli jotenkin ihan sopiva luterilaiseen Jumalan palvelukseen.
Tämä San Mikelin kirkko on mun mielestä erittäin nätti ja valoisa ja semmoinen vastaanottava kirkko. Katolinen kirkko ja siellä on ne tietysti nämä, joku voi ajatella, että no siellä on niitä Marian kuvia ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta ei ne ole mitenkään häiritseviä.
No tällä hetkellä sulla on taas uusi tällainen keräysprojekti. Torrentupahan on itse asiassa tässä samassa rakennuksessa, missä asut ja olet tietysti ollut siellä paljon vapaaehtoistyötä
Kyllä.
tekemässä. Ja siellä on työtä tehty 20-30 vuotta.
Joo, se on parikymmentä vuotta. Silloin seurakunta osti sen tilan omistukseensa. Siellä on nyt remppa menossaan ja muutostyöt menossaan sen tähden, että se on, silloin kun se on aikoinaan ostettu, niin se on kaupungin rekisterissä rekisteröity nahkaliikkeeksi. Ja tässä parin kolme vuotta sitten alkoi käynnistyä keskustelu, että meidän täytyy muuttaa se käyttötarkoitus, koska periaatteessa nahkaliike ei voi toimia tämmöisen kahvilatyyppisenä, että se pitää muuttaa semmoiseksi, että siellä voidaan sitä tehdä. Ja sitä prosessia on nyt tässä viety eteenpäin, että nyt on kaupungille jätetty suunnitelmat, mitä muutostöitä sisällä pitää tehdä. Tämä käyttötarkoituksen hakupaperit on jätetty myöskin, se muutospaperi on jätetty sisälle. Kaikki paperit jätettiin jo viime elokuussa, mutta tämä suomalaisittain tämä on mennyt vähän hitaasti, koska kaupunki ei vieläkään ole käsitellyt loppuun näitä papereita. Mutta toivoa on, että se menee tässä eteenpäin, koska aina joskus sieltä tulee joku tarkennuskysymys. Joku käsittelee niitä papereita, vaikka nyt aika on mennyt näin. Sitten kun sinne saadaan tämä käyttötarkoituksen muutos hyväksyttyä, sitten haetaan urakoitsijat, jotka tekee sen rempan. Ja sitten taas Torrentupa pääsee toimimaan. Aika hienoa.
No niin, se on sun niinku tämmönen unelmien täyttymys.
Kyllä, kyllä joo. Ja täällä on se ollut sillä tavalla kiva, että täällähän on suomalaisyhteisöjä täällä Torremolinosissa muitakin kuin Torrentupa. Mutta nekin suomalaisyhteisöt sanoo, että Torrentupa täytyy saada toimintaan, että seurakunnan läsnäolo Torremolinosissa on heille niin tärkeää. No se vaatii varoja, mutta me hankimme ne varat sitten myöskin siihen remppaan, että se ei rasita seurakunnan muuta taloutta.
Niin itse asiassa mä muistan, että mä oon ollut ensimmäisen kerran Espanjassa joskus 8-vuotiaana nimenomaan Torremolinoksessa ja ilmeisesti silloin juuri suomalaiset tulivat tänne. No nyt he tulee enemmän tuonne Fuencarriloon, mutta Joo. tännekin niin, siis, eksyy suomalaisia
kyllä, koko ajan. Kyllä, siis täällä on ihan tarkkaa lukua, ei kukaan osaa sanoa, mutta sanotaan nyt, että siinä 1000 molemmin puolin täällä on suomalaisia. Ja kyllä siinä riittää ihan tuohon pieneen Torrentupaan tulijoita, että parhaimmillaan siellä käy päivässä 50 ihmistä kahvilla ja muuta sen 3 tunnin aikana. Se on paljon tuommoisen pieneen tilaan, mutta siitä tykätään.
No, rovasti Pauli Tuohio ja sulla on sanasoi illat vielä Suomen Raamattuopistolla ja siellä se kaupunginvaltuustopaikka Kauniaisissa ja täällä Torrentupa-projekti Torremolinoksessa. Mitä muita tulevaisuuden suunnitelmia?
kun osaisi vaan yhä enemmän ja enemmän olla lasten ja lastenlasten elämässä mukana, ei mitenkään niin kuin sillä lailla tunkeilevasti, mutta että olisi semmoisena vanhana vaarina siellä taustalla, että olisi semmoinen turvallinen vaari, tai ukki, mä olen ukki, turvallinen ukki siellä taustalla. Se on semmoinen haave, jota toivon, että pääsisi toteutumaan.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.